Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
Differences of Sex Development atau DSD mungkin buat sebagian orang, termasuk saya, atau bahkan kebanyakan orang masih belum terlalu familiar. Tapi kalau saya menyebut intersex, mungkin kita lebih familiar. Nah, ini kali saya ngobrol bareng Tata mengenai intersex atau Differences of Sex Development. Saya juga ngobrol tentang ruang aman yang dia bikin dalam bentuk kolektif intersex. Kita berdua juga ngobrolin soal stigma dan mispersepsi DSD atau intersex. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kita sempat ngobrol jalan-jalan keluar kota tapi kerja di weekend gitu ya.
Iya benar banget.
Gimana?
Benar-benar. Ya kalau untuk keseharian sekarang kerja di Pos Indonesia ya sebagai advocacy officer. Lalu di Wadah Karib aku jadi orang media ceritanya ya. Megang sosmed lah gitu. Terus kalau untuk di kolektif kita belum ada gerakan apa-apa. Tapi kalau untuk undangan pasti aku yang mewakili.
Itu kalau kolektif, kolektif apa tuh?
Kolektif intersex.
Aktivitasnya di kolektif intersex ini ngapain dong biasanya?
Biasanya sih kita nyari kawan. Kita kan gak punya teman nih. Gak punya teman jadi nyari kawan lah. Sesama orang intersex tapi di komunitas minoritas seksual dan gender. Gitu. Karena mengingat banyak kawan-kawan dengan kondisi intersex tapi mereka menutupi tentang keintersekannya itu. Tapi di sini kita tidak memaksa mereka untuk membuka kondisinya ya. Tapi lebih kayak yuk kita sharing mengenai kondisi kita dan lebih saling menguatkan.
Ya memang perlu kesiapan gitu ya untuk membuka identitas. Tapi kalau berdasarkan pengalamannya Tata gitu, apa sih yang bikin susah gitu untuk living authentically as yourself gitu?
Penerimaan. Penerimaannya sorry bukan hanya sebatas dengan diri sendiri ya. Tapi juga dengan lingkungan, keluarga. Bahkan kalau kita masih sekolah mungkin dengan lingkungan sekolah. Kalau kita sudah bekerja ya dengan lingkungan kerja gitu. Itu karena biasanya impact-nya tuh dampaknya tuh besar. Dan ada positif, ada negatif.
Positif dan negatifnya apa?
Yang satu jin, yang satu malaikat itu positif negatif.
Langsung ke sono ya.
Biasanya sih kembali lagi ke orangnya ya. Kalaupun dia di lingkungan manapun gitu ya. Tapi kalau orangnya mungkin lebih terbuka wawasannya dan pikirannya, biasanya kita akan lebih mudah ya. Dan mereka pasti tidak ada penolakan. Paling hanya oh ya sudah saling menguatkan gitu. Oh ya semangat ya dengan kondisimu gitu kan. Tapi di saat orang itu tidak paham dengan kondisi kita, bahkan sudah kita ceritakan pun tidak paham gitu ya, terkadang mereka cenderung menjerumuskan. Contohnya kayak aku deh, aku sendiri kan pernah disuruh jual diri kan, tapi aku nggak mau, sampai sekarang pun ya enggak gitu, karena aku berpikirannya maaf walaupun itu suatu pekerjaan, tapi menurutku itu bukan diriku gitu kalau aku melakukan hal itu.
Disuruh jual diri oleh
oknum tertentu, mereka itu menganggapnya itu kondisi seperti ini unik untuk dijual.
Fetish gitu kali orang-orangnya.
Nah, iya.
Okay. Kalau menghadapi orang-orang semacam itu, menghadapi perlakuan yang kurang menyenangkan gitu, Tata gimana ngadepinnya?
Kalau aku pribadi bukan orang yang cenderung membalas atau memperkeruh suasana. Jadi kalau udah diberi penjelasan tapi dia tidak paham, ataupun mungkin dia sendiri butuh waktu, aku cenderung mundur. Mundur tapi bukan melepaskan dia. Tapi lebih ke kalau lu udah sedikit terbuka, sedikit paham, lalu ada hal lain yang ingin diperjelas silahkan gitu. Tapi kalau untuk waktu sekarang kayaknya cukup sampai di sini dulu gitu.
Mengedukasi orang itu kadang-kadang memang melelahkan gitu ya. Dan nggak jadi kewajiban kita juga kan sebenarnya untuk mengedukasi mereka, atau justru Tata menganggap itu sebaliknya?
Lihat konteksnya sih ya. Tapi hal seperti ini kan memang edukasi kayak gini kalau bukan sama ahlinya pasti sama individu yang bersangkutan. Maksudnya dengan orang yang memiliki kondisinya gitu kan. Kalau aku pribadi aku senang untuk sharing ke siapapun, lihat situasi dan kondisi. Kalau kita ngebahas ini di tempat umum, kayaknya enggak, karena kan pasti banyak orang, dan orang itu kan bermacam-macam. Aku cenderung lebih ngebahas, kalau mau ngobrol, ayo, tapi tempatnya di mana gitu kan. Atau kita kayak ngedate gitu, berasa pasangan ya gitu.
Asik gitu. Pakai candlelight dinner gitu.
Enggak, Lina malam cepat doang kayak ini.
Itu mah jagain ngepet kali.
Nah, paham itu.
By the way, menurut pengalaman Tata selama ini gitu ya, tadi ngomongin soal penerimaan gitu, tapi pemahaman orang terhadap interseksualitas gitu, aku nyebutnya benar atau nggak ya intersex, atau ada istilah lain gitu yang lebih proper gitu, boleh juga dibenerin, itu kayak gimana sih pemahaman mereka?
Kalau katanya sendiri ya, kalau menurut komunitas minoritas seksual dan gender ya, intersex itu sudah kata yang pas gitu dan mewakili. Tapi kalau menurut medis atau kedokteran untuk saat ini, mereka lebih menganut kata DSD, Difference of Sex Development. Tapi kata intersex juga memang pernah dipakai di medis gitu kan. Tapi itu sudah lama, lebih dari 20 atau 15 tahun yang lalu lah gitu. Dan dunia medis atau kedokteran kan selalu ada perkembangan setiap waktunya. Jadi kata DSD ini pun entah mungkin besok, lusa, atau tahun depan gitu, mungkin ada perubahan lagi, ada penyesuaian lagi gitu kan. Karena mereka pun selalu mencari kata atau istilah yang lebih memanusiakan manusia gitu. Tapi sampai saat ini, ya pemahaman orang beda-beda sih. Bagaimana dia menganut, ya menganut mana yang menurut mereka lebih pas nih untuk ini gitu kan. Ya tapi itu kembali lagi kepada setiap individunya sih. Kita tidak pernah memaksakan individu itu untuk, oh iya, intersex nih yang bagus gitu. Katanya udah cocok. Atau, oh DSD nih yang bagus, ini udah pas banget gitu. Kita nggak pernah gitu. Cuma, ya sudah itu kembali lagi ke individu masing-masing, karena kita tidak pernah mengintervensi siapapun ya. Setiap manusia punya hak ya, atas dirinya sendiri.
Kalau Tata nyamannya disebutnya apa, intersex atau DSD itu?
Kalau aku sebenarnya karena sudah berdamai dengan diri sendiri ya, aku tidak masalah disebut dengan keduanya. Pertama, ya apapun sebutannya, ya ini aku, bukan orang lain. Karena kondisi kayak gini, kalau kita memperdebatkan hal yang seperti itu, kayaknya gak ada ujungnya. Itu yang penting, sekarang masih bisa berproses, masih bisa hidup, masih bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Kata atau sebutan itu, aku tidak mempersalahkan. Yang penting, jangan sebut aku trans, karena aku bukan trans.
Itu mispersepsi orang ya terhadap individual dengan intersex gitu atau DSD gitu.
Iya, orang menyamakan kondisi intersex atau DSD dengan transgender, dengan transpuan atau transmen gitu. Sebenarnya intersex ini kan kondisi ya, bukan identitas ataupun orientasi, tapi memang kondisi kita yang memang sedari lahir sudah seperti ini. Makanya dari kita sebenarnya, kalau dari pandangan kolektif intersex sendiri ya, misalkan si A memiliki kondisi intersex, sudah teridentifikasi gitu kan. Individu itu mengalami transisi. Misalkan dia dari kecil dididik sebagai perempuan, lalu setelah dewasa, setelah dicek segala macam dan dia pun menentukan diri sebagai laki-laki. Kita tidak menyebut dia atau memaksa dia, oh lu trans, lu sudah berganti, sudah ada transisi dan penyesuaian dan lain-lain. Kalau dari kita enggak. Tapi kembali lagi ke individunya. Kalau individunya, oh saya seorang trans, tapi kondisi saya intersex. Itu enggak masalah kalau individunya yang menyebutkan langsung gitu kan. Tapi di saat kita, orang lain, menyebutkan hal itu, kita nggak pernah kayak gitu. Makanya ya, kondisi trans berbeda dengan kondisi intersex. Intersex itu memang bagian dalam tubuh. Tapi hal ini sering banget dipertanyakan, biasanya di hari kesadaran intersex di bulan Oktober. Pertanyaan ini sering banget muncul.
Kalau menurut pandangan atau opini Tata sendiri, harusnya teman-teman intersex atau DSD ini masuk dalam, tadi kan nyebut kata minoritas identitas gender dan orientasi seksual gitu ya, masuk ke sana atau ada di luar sana? Karena kan ngomongin tadi soal kondisi gitu ya.
Kalau ya itu sih ya, sebenarnya kembali lagi ke individunya, mereka mempercaya atau menganut yang mana gitu kan. Tapi kalau aku pribadi gitu, berpikiran seperti ini. Di medis kita ingin tahu bagian dalam kita seperti apa. Yang membantu ya pasti medis gitu. Gak mungkin kita ke tukang bangunan atau apa gitu ya. Nah, kalau di komunitas, kita mungkin lebih dibentuk atau dibantu untuk berpikir kritis tentang kondisi kita. Contohnya ya, oh kamu didiagnosa A, tapi kamu gak dikasih tahu A itu apa. Nah, terus kamunya juga diem aja gitu. kan, udah nggak dikasih tahu terus diem aja. Nah di sini kita di komunitas cenderung kamu punya hak atas tubuh kamu, hak untuk tahu, untuk bertanya, A itu apa, bagaimana kedepannya dengan kondisi A ini, apa saja dampaknya, apa yang terjadi pada tubuh saya. Jangan sampai kita yang memiliki tubuh kan, tapi keputusan ada di orang lain. Jangan seperti itu. Kalau bisa ya, orang yang sudah di atas 18 tahun, hak sepenuhnya ya ada di orang itu kan. Keputusannya sepenuhnya ada di dia gitu. Kecuali 17 ke bawah, karena dia masih kan, jadi keputusan masih ada di orang tua.
Kalau dari pengalaman Tata gitu, awalnya tahu terdiagnosa gitu punya kondisi intersex atau DSD ini, itu dulu ceritanya kayak gimana?
Ini dulu agak lucu ya. Lucu tapi gimana ya?
Ironis, dark comedy gitu.
Dulu tuh aku benar-benar enggak tahu kondisi, tapi aku sadar kalau aku berbeda, tapi aku enggak tahu istilah apa ya yang tepat untuk aku. Nah, dulu itu megang HP tuh SMA. Coba nyari-nyari, oh iya, ini gue sama deh sama waria gitu kan. Dulu aku belum mengenal kata transgender, transwoman, transpuan atau transman gitu kan. Aku masih menyebut itu waria. Makanya, oh ya udah gue sama nih gitu kan. Terus iseng-iseng buka sosmed gitu. Terus coba untuk ajak ketemu, bahkan ada yang memang beliaunya lah yang ajak ketemu. Ya saya emang iya kan gitu. Karena saya berpikir waria itu sama kondisinya dengan saya. Tapi setelah berjalannya waktu, aku makin kenal banyak orang, makin berani untuk coba untuk keluar dari rumah gitu. Di situ barulah dapat istilah yang pertama yang aku dengar ya, itu intersex. Lalu aku bertemu dengan orang yang lebih punya kapasitas lah. Aku dibantu karena aku pengen tahu dan pengen selesai secara medis saat itu. Dari komunitas minoritas seksual dan gender diberi kontak seorang dokter, dan di situlah semuanya terbuka tentang kondisiku. Ya walaupun aku sih nggak syok ya, maksudnya cuman malah bersyukur gitu. Jadi oh iya, yeah, gue tahu nih kata apa yang cocok, kata apa yang pas, terus kondisi gue kayak gimana. Cuma hal itu bukan proses yang mudah ya, karena aku cari sendiri, gak dibantu siapa-siapa, uang pun sendiri gitu. Dan dimana itu usia yang lulus SMA 17 tahun, itu 19 tahun, ya 2 tahun lah aku berproses sendiri di media sosial, bertemu dengan banyak orang gitu kan, sampai dijebak dan segala macam, gak bisa pulang lah apa segala macam. Ya tapi ya sudah, itu proses karena orangnya. Saya bukan orang yang menghargai hasil, tapi menikmati proses.
Kalau boleh didefinisikan gitu soal intersex atau DSD ini, gimana Tata biasanya menjelaskan ke orang-orang, definisinya itu seperti apa sih gitu?
Sebenarnya intersex atau DSD itu kondisi lahir atau genetik yang memang perlu pengen jelas. Wanita tidak bisa disebut sebagai laki-laki, tidak bisa disebut jantan, tidak bisa disebut sebagai betina gitu kan. Kondisi intersex tidak bisa dilihat hanya dari luar, perlu serangkaian yang harus dilakukan bila atau ingin memperjelas jenis kelaminnya ya kalau di Indonesia ya, karena nggak ada gender kan. Dan itu setelah proses pengajakan pun bukan sehari selesai, tapi perlu beberapa bulan untuk kita sendiri nih yang tahu kondisinya seperti apa. Karena aku sendiri juga 6 bulan atau 3 bulan waktu itu baru tahu kalau aku diagnosanya apa, segala macamnya gitu kan. Dan biayanya mahal.
Udah akses informasinya dikit gitu ya, masih susah nyarinya. Terus untuk diagnosa dan prosesnya juga mahal ya.
Mahal banget ya, kalau kata aku mahal banget, karena aku membiayai diriku sendiri gitu. Dan ya itu, akses informasi terutama dalam bahasa Indonesia ya bisa dibilang 10% lah. Sedikit banget gitu. Sekalipun ada, ya itu berbahasa Inggris. Dan sebagian besar juga orang luar yang menyebarkan informasi itu. Ya Indonesia ayolah gitu. Coba menyebarkan informasi yang sangat membantu gitu kan. Karena ini sepengalaman aku ya, dan beberapa kawan yang aku temui, karena minimnya informasi inilah, akhirnya kawan-kawan pesimis mengenai hidupnya, mengenai masa depannya gitu. Dan ada beberapa kawan yang aku temui, mereka nekat untuk bunuh diri karena kondisinya ini dan minimnya informasi ini. Ya, hal itu bukan, kita tidak bisa menyalahkan individu interseksnya itu gitu ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Maka dari itu, ya cobalah untuk memberi dukungan sesama dulu deh. Jangan terlalu berpikir terlalu besar, sedangkan kawan yang kondisinya sama seperti kita, mereka sedang kesulitan gitu, menemui jati dirinya, menemui alur hidupnya gitu, atau bahkan masa depannya. Ya hal-hal kecil tapi berdampak besar untuk hidup seseorang, itu patut kita bantu sih. dan aku berharap nggak ada lagi orang lain, terutama orang dengan kondisi intersex atau DSD yang berpikiran kalau udah gue sendiri, udahlah gue aneh gitu, udahlah gue mati aja gitu, ya jangan sampai lah ada kayak gitu, karena sedih banget ya di saat ada orang di pojokan dia sendiri sudah megang pisau, tidak ada orang yang menyadari dia bingung harus kemana. Di saat dia bertemu dengan orang, ya kondisinya sama. Dia nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Tapi bukan berarti kita di saat seperti itu, kita harus terus memberi dia masukan. Terkadang orang meluapkan emosi dengan cara menangis, kan. Biarkan dia dulu puas dengan caranya, mau menangis, mau ngapain. Setelah itu barulah kita dekati, kita beri masukan sedikit demi sedikit. Jadilah teman, tapi jangan terlalu over ya. Terkadang perhatian atau dukungan kesama akhirnya over, di mana mereka berpendapat, oh lu suka sama gue ya gitu, jangan sampai. Ada juga yang kayak gitu soalnya.
Kalau nggak gitu intrusif gitu, terlalu masuk banget gitu ya tanpa dipersilahkan gitu.
Iya. Yeah.
Nggak tahu batasan gitu ya.
Ada border, batasan.
Itu kalau di kolektif menemukan teman-teman yang lain itu kayak gimana tak berarti?
Jarang banget yang menghubungi langsung ke kolektifnya sendiri. Biasanya itu langsung ke aku. Kalau aku kan di media sosial di mana itu sudah jelas dan aku juga mencantumkan tentang kondisi gitu. Tapi kadang kalau aku memang iseng ya, aku suka apa itu namanya? Cantumin kontak aku di channel orang lain tapi yang memang ngebahas tentang ini, tentang kondisi intersex atau DSD. Dan itu cukup berhasil. Aku menyelamatkan penyelamat berasa superhero. Jadi kayak yang suasana gini nih, sore-sore gini gitu ya. Anak senja lah cerita.
Asik. Pakai kopi enggak?
Sayangnya gue enggak suka kopi. Jadi ya kondisinya lagi senja gitu. Terus ngehubungi, "Oh iya Kak, saya kalau kakak di sini, akhirnya ngajak ketemu." Kalau saya lebih banyak biar mereka yang ngajak ketemu ya. Jangan ku yang ngajak ketemu karena belum tentu dia nyaman dengan ajakanku gitu. Tapi kalau dia yang ngajak ketemu, berarti ada sesuatu yang memang harus kita obrolin dan dia pun nyaman denganku gitu. Makanya waktu itu individu ini ngajak aku ketemu. Permasalahannya bukan satu, bukan tentang interseksi aja, bukan tentang DSD-nya aja, tapi tentang pasangannya juga. Problemnya jadi dua. Dan di situ satu-satu sih ya selesainya. Pertama, ya selesaikan dia dulu dengan dirinya. Baru setelah itu aku selesaikan dia dengan pasangan. Karena kan kondisi seperti ini ya, sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, menganggap hal ini sebagai aib. Maka dari itu kalau kita memutuskan punya pasangan, mungkin pasangan kita menerima kondisi kita. Tapi karena kultur di Indonesia itu menikah itu bukan satu orang dengan satu orang, tapi keluarga dengan keluarga ikut campur. Jadi disitulah perlu meyakinkan dua orang ini dalam menjalin hubungan. Seperti menjaga kerahasiaan, saling menghargai, saling mendukung. Dan itu dua-duanya nangis loh. Nangisnya sampai sesak gitu.
Oh itu berdua datangnya gitu ya?
Berdua. Entah kenapa mereka tuh memilih duduknya di bawah.
Maksudnya gimana tuh di bawah?
Ya kan sebenarnya ada kursi ya. Tapi mereka milihnya duduknya di bawah di lantai. Dan aku yang di kursi. Aku duduk di bawah, gak boleh sama mereka. Tapi ya bukan membedakan ya. Cuma mungkin mereka ingin lebih dapat feel-nya. Mungkin ya dalam setiap omongan yang aku keluarin. Gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang mereka masih bersama. Dan si individu intersex ini juga sudah mengalami transisi. Dan secara penuh si perempuannya ini tetap ada di sisi dia. Cuma sampai sekarang belum ada janur yang melengkung.
Panjang gak sih kalau kayak gitu prosesnya ya?
Panjang, panjang banget.
Karena kan memang gak cuman setelah didiagnosa, diafirmasi gitu gak istilahnya? Atau gimana sih secara medikal ada kondisi intersex atau DSD gitu. Tapi juga ada transisi sosial tadi yang Tata bilang ya. Nah itu kalau di Tata sendiri pengalamannya kayak gimana sih waktu itu setelah terdiagnosa dan juga memulai ya transisi sosial ini?
Sebenarnya kalau dari aku kan gak ada transisi ya.
Oh, okay.
Karena aku perempuan, setelah dicek pun semua ya aku perempuan juga kromosomnya. Lalu aku ada rahim, aku bisa menstruasi, dan aku juga bisa hamil kalau dihamili ya.
Oke.
Okay. Cuma kondisiku kan hormon laki-lakinya, jadi suaraku cenderung besar dan sisi maskulinnya kan lebih terlihat. Tapi sampai detik ini sebenarnya lingkungan kita, lingkungan aku lah ya, awalnya ya memang hina gitu kan, ngomongin di belakang, nggak ngasih aku ruang untuk join gitu kan. Tapi semua itu berubah di saat kita sudah punya uang. Oke, kalau dari aku begitu ya, kalau dari aku begitu. Karena aku berproses proses penerimaan diriku sampai sekarang sudah 10 tahun. Aku bisa berdamai dengan kondisiku, aku bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan aku sekarang tidak menghiraukan kata orang lain.
Artinya secara gender gitu, Tata mengidentifikasi diri sebagai perempuan intersex gitu ya?
Iya, begitu. Perempuan dengan kondisi intersex. Tapi kan di Indonesia ya kembali lagi, kita tidak mengakui gender di sini tidak ada gitu. Jenis kelamin aja udah, aku perempuan aja. Gak ada embel-embel apa lagi. Cuma ya di saat ada orang lain yang kayaknya kamu berbeda nih gitu kan, ada hal yang lain gitu. Nah barulah, tadi kan di situ dia membuka jalur kan untuk oh gitu ya. Nah, barulah aku oh iya gitu. Gak semua langsung aku jeblagin gitu kan, aku jelasin di situ enggak. Tapi kalau dia tanya ya, oh kamu perempuan atau laki-laki? Ya saya perempuan. Cuma kecuali dia nanya, masa sih? Kalau masa sih itu tandanya dia, ini pendapat aku ya, masa sih itu kalimat tanya yang lebih ke arah negatif kalau menurutku. Makanya kalau yang nanya, masa sih? Udah enggak aku tanya. Kecuali dia punya konteks kata yang lebih positif. Misalkan, oh kamu perempuan, tapi saya melihat sepertinya ada yang berbeda. Gitu kan. Itu aku masih bisa menerima kata-kata. Dan masih bisa aku kasih celah untuk memberi edukasi.
Sebenarnya ya ada masalah dengan konsep mereka tentang feminitas juga ya. Menjadi perempuan itu harusnya kayak gimana gitu ya, Taya?
Iya, kalau aku cenderung kayak norma sih ya. Norma yang berlaku, terus stereotip gitu kan. Kayak perempuan itu harus rambut panjang, perempuan itu harus girly, perempuan itu harus feminin, perempuan itu hanya sumur dapur dan kasur gitu kan. Cuma ya kalau kita berpikir lagi, masa sih perempuan cuma gitu aja gitu kan. Bagaimana dengan orang yang memang gak biasa memakai dress, tidak biasa untuk berambut panjang gitu kan. Bagaimana dengan perempuan yang memang hobinya main bola sepak gitu kan, atau dia menjadi atlet, atau dia selalu menjadi seorang pekerja gitu kan. Ya kembalilah, hal-hal itu masih menjadi budaya, seolah budaya di Indonesia gitu kan. Tapi di saat kita coba untuk tidak seperti mereka, bukan berarti kita melawan, tapi kita ya punya hak atas tubuh kita. Kita punya kenyamanan, dan kenyamanan itu perlu dibangun dan dipertahankan. Bukan hidup kita gimana orang lain.
Bentuk-bentuk stereotype atau stigma yang dialami teman-teman intersex atau DSD itu kayak gimana sih gitu?
Hal-hal kecil aja sih. Kayak aku pribadi nih ya, sekolah tuh jarang banget punya teman. Atau teman kan mungkin sekarang udah satu meja, satu bangku, satu anak gitu. Kan lu kan masih berdua, kadang bertiga gitu ya. Itu aku jarang banget punya teman. Selalu dijauhi. Sama orang itu pertamanya ya pasti dianggap aneh. Terus kedua gak bisa ngapa-ngapain. Dan lu ujung-ujungnya di saat menjelang sudah dewasa, maksudnya sudah di atas 18 tahun, lalu ada orang bertanya tentang kondisi kita, ada yang stigma, oh, lu kelamin ganda gitu. Sampai sekarang media itu banyak juga yang masih memakai kata itu. Dan kita di Indonesia juga harus ditegakkan atau diperjelas kelaminnya sedari lahir. Maksudnya kayak contohnya akte kelahiran yang memang diperlukan untuk sekolah. Lalu tetangga, saudara yang nengok ke rumah orang baru lahiran, anaknya cewek apa cowok?
Itu ngaruh sama hadiah yang dibawa.
Iya, ya kan beda. Perempuan pink, merah, kuning gitu. Laki-laki biru, hijau, atau hitam abu gitu kan. Ya hal-hal ini masih banyak. Bukan kita yang membatasi, tapi mereka yang membatasi kan. Aku juga ada beberapa negara di luar gitu, anak baru lahir itu, bayi baru lahir itu tidak diizinkan pulang selama satu minggu. Dicek segala halnya, dari mulai takutnya ada penyakit bawaan atau kelainan gitu, itu dicek semua. Makanya kalau sudah jelas satu minggu itu dianggap sudah cukup, sudah jelas, barulah anak itu boleh dibawa oleh orang tuanya. Tapi misalkan satu minggu ini tidak cukup untuk pemeriksaan gitu ya, terkait bayinya, si ditambah lagi waktunya gitu.
Diobservasi dulu ya.
Iya, iya.
Ya kayak individu intersex atau DSD ini kan perlu proses yang panjang, tadi Tata bilang 6 bulan gitu ya, untuk kemudian confirm kalau Tata intersex atau DSD gitu ya.
Tapi 6 bulan itu dewasa ya, maksudnya setelah aku 19 tahun. Proses 6 bulan nunggu hasil laboratorium itu.
Kebanyakan berarti kalau dari teman-teman intersex atau DSD ini terdiagnosanya ketika mereka udah young adult gitu ya, atau late teenager gitu-gitu nggak sih?
Sebenarnya gini deh, tergantung kita tinggalnya wilayah, daerah ya. Pertama daerah, kedua kapasitas atau informasi yang didapat oleh penolong kelahiran. Lalu ketiga, kondisinya. Memang ada kondisi intersex atau DSD di mana yang sedari lahir dia sudah terlihat jelas. Tapi ada juga yang gimana itu akan lebih terlihat saat misalkan usia 7 tahun, 5 tahun. Ya faktor-faktornya bukan hanya dari ibunya atau siapapun gitu, tapi dari pihak lain. Misalkan gini, kita tinggal di satu kota besar, melahirkan atau dilahirkan di rumah sakit, lalu dokter yang menolong kita punya informasi dan kapasitas mengenai hal ini, otomatis bila si bayi terlahir dengan kondisi yang berbeda, mereka akan langsung memberi tindakan atau memberitahu orang tuanya atau bahkan merujuknya. Tapi di saat kita lahir di desa, ditolong oleh dukun beranak misalkan, atau bidan, kita tidak bisa menjamin itu anak yang terlahir dengan kondisi intersek atau DSD ini bisa mengalami atau mengikuti step by step seperti anak yang terlahir di kota dan di rumah sakit itu. Nah, makanya perlu edukasi dari terendah. Melihat dari siapa sih yang paling banyak nih di daerah sini gitu, dibantu melahirkannya, oh misalkan sama bidan, oh, oke, berarti kita ininya ke bidan ngasih edukasinya. Misalkan masih banyak, dukun beranak gitu ya. Ya walaupun notabene dukun beranak itu kan sudah usia rentan ya, usia renta lah, maksudnya cukup tua gitu kan. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini di daerahku ya, untuk di daerahku itu dukun beranak itu sudah terafiliasi dengan bidan. Itu cukup membantu, bahkan sangat membantu gitu. Tapi entah di daerah lain nih, ya kondisi-kondisi inilah yang perlu diperbaiki lah. Makanya kalau aku coba bergerak sebisaku, bukan hanya dengan lingkunganku saat ini, tapi aku coba juga untuk berjaring dengan lintas usia gitu ya, dengan lintas isu, lintas keberagaman lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan kondisi intersek atau DSD ini ada pada kelompok lain.
Kalau secara medis gitu, tak di Indonesia ya, pengetahuan mereka kalangan medis ini sudah cukupkah atau masih kurang atau tergantung kantong-kantong informasi itu ada? Artinya ya mungkin kalau di kota dokter-dokternya cukup teredukasi dengan baik gitu, pengetahuannya cukup gitu, sementara kalau di kota-kota kecil nggak demikian gitu.
Ini pengalamanku ya, jadi hampir semua yang aku sampaikan di sini berbasis pengalaman. Aku pernah dihubungi oleh dokter di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Beliau dokternya sudah cukup senior, spesialis juga. Ya bisa dibilang Pulau Kalimantan itu pulau yang ya cukup lah secara ekonomi ya. Nah cuma ternyata dari medisnya itu mereka belum terpapar mengenai informasi ini. Jadi menghubungilah dokter yang ada di Pulau Jawa. Nah, dokter yang di Pulau Jawa ini, karena menganggap individu atau pasien si dokter yang di Kalimantan ini perlu dukungan, tapi dukungan sesama intersex atau DSD, akhirnya hubungilah aku. Tetapi kalau untuk secara medis, ya mungkin akan dirujuk ke Pulau Jawa gitu ya. Dan sebagai rencana jangka panjangnya, bisa saja si rumah sakit atau dokter itu membuat peningkatan kapasitas lah untuk tenaga medis di sana mengenai kondisi intersek atau DSD. Tapi ya itu lagi, kondisi intersek atau DSD kalau secara medis tidak bisa ditangani oleh semua rumah sakit. Hanya beberapa rumah sakit tertentu saja di Indonesia dan itu pun tidak di semua pulau ada. Masih terpusat di Pulau Jawa.
Tak membuka diri gitu, bahkan menyediakan, ya bisa dibilang menyediakan ruang aman gitu lah ya buat teman-teman dengan intersex atau DSD. Ngasih waktu buat diri sendiri nggak sih? Tak sempat nggak untuk itu?
Dulu aku nggak ngerti nih tentang kesehatan mental ya kalau sekarang ya.
Bener.
Dulu aku nggak ngerti banget sumpah. Nggak paham banget. Stres iya. Stres banget, parah ya. Dan aku selalu bilang iya kepada orang yang menghubungi aku dan minta tolong ke aku. Padahal setelah aku ya berjalannya waktu lah ya, aku baru paham tentang kesehatan mental itu di tahun lalu. Ya pertama aku mulai berani untuk berkata tidak gitu kan. Lalu aku mulai berani untuk ngasih batasan untuk orang lain. Aku berani untuk bersuara tentang, oh ya aku lebih nyaman untuk di chat dulu sementara ini. Kalau mau telepon di jam segini gitu. Misalkan ya. Dan aku pernah stres. Pernah stres parah. Tapi aku tidak pernah melibatkan orang lain dalam kesetresanku ini. Kalau masih bisa, oh ya, menurut gue nih kayaknya padahal gue jalan sendiri aja tuh. Ya udah aku jalan sendiri tuh ke taman kah atau tiba-tiba nonton film kah gitu kan. Setidaknya itu bisa memperbaiki kondisiku dan sedikit lupa dengan hal-hal yang membuatku agak terpuruk. Ya istilahnya kita memberi penguatan, meyakinkan orang gitu kan dengan masalah yang mereka punya. Tapi kita tidak menyadari kondisi kita, masalah kita pribadi. Tapi untuk saat ini, aku sudah bisa membatasi diri, sudah tahu batasan gitu kan. Sudah bisa memilah dan memilih, kayaknya aku sanggup nih, kayaknya aku enggak deh. itu. Cuma ya semua proses ya, karena setelah sekian tahun ternyata aku baru sadar tahun lalu mental health itu kan boomingnya itu pasca COVID. Nah disitulah aku juga, oh iya ya, perlu juga kayak gini gitu. Itu sih dari aku gitu. Maksudnya ya aku bukan yang mengikuti perkembangan zaman now atau gimana, bukan. Tapi ternyata perkembangan itu ada positif ya. Ya walaupun aku bukan orang yang mengikuti semua perkembangan deh. Bahkan aku disebut kuno lah sama orang-orang. Karena penampilan aku ya gini-gini aja gitu. Padahal usia masih muda lah kata mereka. Tapi penampilan ya gini-gini aja. Tak lu kenapa enggak warnanya rambut kayak gimana kayak. Ya emang gak doyan gimana dong?
Ya elah, harus banget ngikutin gitu-gitu juga. Old soul gitu kali, emang jiwanya emang jiwa tua gitu.
Iya kalau aku sih iya sih, maksudnya ya udah emang gak doyan dan gak pernah maksain. Gue coba ah, kayak ini bagus deh.
Mungkin sekali waktu di tour gitu, keluar dari kenyamanan, mungkin perlu gitu untuk healing itu tadi.
Perlu banget. Perlu banget, cuma untuk manage waktunya nih. Aku kan perlahan belajar juga untuk manage waktu ya. Mengatur waktu antara pekerjaan, lalu bersama keluarga, sama pasangan gitu. Ya walaupun ada beberapa hal yang harus aku relakan. Tapi aku berpikir, aku merelakan satu hal, tapi aku mendapatkan hal lain yang bagus dampaknya untuk aku gitu. Jadi aku selalu menimbang antara positif negatif, tapi aku tidak terlalu mengambil positifnya dan tidak selalu mengambil negatif juga. Selalu mempertimbangkan lah.
Tadi nyebut pasangan gitu, buka ruang aman, jadi semacam love guru juga atau couples counselor gitu. Nah, kalau dengan pasangan sendiri, tak komunikasi yang terjadi gitu ketika menjelaskan tentang kondisi Tata itu kayak gimana sih? Ngasih pengertian ke dia atau dia dulu emang udah tahu dengan kondisi emang dari awal gitu tak?
Enggak gitu juga sih. Macam-macam sih, tapi aku enggak pernah mau sama orang yang kalau dari awal dia sudah memberi kesan yang enggak baik, biasanya aku tidak pernah lanjutkan. Tapi selama aku punya pasangan, alhamdulillah tidak pernah menuntut hal lain dan mereka menerima kondisi. Ya tapi di sisi lain juga aku tidak pernah maksain mereka untuk, gue harus menerima gue gitu kan atau gimana gitu. Karena gue suka malu bla bla bla, enggak. Kasih dia ruang, kasih dia waktu untuk berpikir, mencerna semuanya. Dan ya udah, dia juga punya pilihan dan aku sadar diri, aku punya kekurangan, aku juga tidak bagus secara penampilan ataupun fisik gitu. Dan aku tidak pernah menuntut mereka untuk menjadi seperti aku. Ya udah, mengalir gitu aja sih. Tapi rata-rata mereka ini setelah aku punya pasangan, mereka bukan melihat fisik sih, tapi lebih termakan oleh omongan aku gitu.
Demen gombal, kan?
Ya kurang jauh kayak kurang lebih kayak gitu. Okay. Bukan gombal yang kayak apa sih yang kayak di TV-TV gitu kan, bukan. Lebih cenderung ya posisinya lagi down, ya aku coba menguatkan juga gitu kan. Tapi ya lebih ke kehidupan sih, bukan oh kamu cantik kayak gini-gini atau kamu ganteng kayak gini-gini. Iya, lu siapa cantik ganteng atau cakep atau relatif lah kok. Tapi yang penting aku suka bilang maksudnya ke bukan hanya ke orang yang aku sukai atau pasanganku atau siapapun itu, aku suka bilang sebelum kamu pengen disayang oleh orang lain, dicintai oleh orang lain, cobalah sayangi diri sendiri, cintai diri sendiri. Pasti orang lain akan lebih cinta atau lebih sayang dari kamu mencintai diri kamu. Dan ya hal itu kan tanpa disadari, tuh gue gak makan kalau gak ada lu gitu kan. Gue gak makan kalau gak dikabarin gitu ya. Kayaknya gimana gitu kan. Masa lu lapar harus nunggu disuruh makan.
Atau disuapin.
Ya, lu lapar tinggal ngambil. Ah kan. Lapar kan tinggal nunggu ngambil piring ya. Ngambil sendok ada makanan apa ya. Bilah.
Dulu proses penerimaan diri mencintai diri sendiri, proses penerimaan diri mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, buat Tata waktu itu kayak gimana sih kalau mau ngasih gambaran naik turunnya mendaki gunung turun di lembah gitu.
Ninja Hattori ya.
Iya. Yeah.
Suka tuh aku sama itu kartun itu. Tapi emang beneran lo suka. Aku kadang masih nyariin. Kalau proses itu ya, aku bisa menerimaku karena proses, karena lingkungan. Itu semua yang ngebangun aku gitu. Aku bisa di titik ini, ada orang lain yang membantu aku. Tapi mereka bukan membantu. Oh iya lu tak, nih gue kasih duit nih supaya lu bisa makan, bisa buka. Kayak lebih dukungan support, apa? Dukungan
moral.
Apa namanya?
Moral support.
Iya, itu lebih bagus daripada dukungan materi. Dan aku dapat contohnya gini deh, orang pengen kerja, pengen punya penghasilan. Mungkin kalau orang lain pastinya, nih gue kasih lowongan, sebut aja nama gue, lu formalitas doang nih buat wawancara. Nah kalau aku enggak, cuma dikasih tak ada info di sini, datang aja sendiri. Aku begitu, dikasih info, oh iya gue buat dulu nih apa CV-nya segala macamnya, terus ya gue jalan sendiri, bukan formalitas, dan gue nggak bawa nama orang. Tapi aku dulu tidak sehancur misalkan kayak pas bunga yang kaca lalu jatuh berantakan dan nggak bisa digabungin lagi. Aku nggak sampai sehancur itu, cuma hilang beberapa serpihan, tapi aku bisa menambal itu dengan serpihan lain lebih bagus. Jadi ada gradasi. Itu kan unik. Sama seperti kondisi aku yang intersex. Disebut unik ya unik. Gak kayak orang lain. Ya iya emang bener gak kayak orang lain. Orang lain lahir dilihat bentuk genitalnya. Oh iya laki-laki. Oh iya perempuan kita. Oh harus ini dulu. Oh harus itu dulu. Itu kan unik. Unik. Punya jalan cerita hidup sendiri yang gak kayak orang lain. Itu gradasi kehidupan. Makanya ya itu kata aku, cintai dirimu sebelum ingin dicintai oleh orang lain. Makanya aku menetapkan itu bukan hanya pada diriku tapi ke orang lain juga.
Definisi atau makna cinta buat Tata apa?
Cinta bukan suka, bukan sayang. Cinta ya cinta. Cinta itu proses. Kayak kita usaha. Kita bukan pengen ada hasilnya. Bukan cuma pengen mengharapkan hasil yang banyak. Tapi kita bagaimana menikmati proses, menghargai proses yang kita lakuin. Dan hasilnya kita syukuri apapun itu. Makanya kalau cinta, bukan hanya cinta ke pasangan. Tapi kita juga perlu cinta ke orang lain. Dan kita tidak lupa mencintai diri kita. Itu dari aku.
Can you see me? All of me? Probably not. No one ever really has. Saya pikir satu petikan kalimat dari Middlesex karya Jeffrey Eugenides tadi cukup menggambarkan ya. Mungkin setiap obrolan dalam Love Buzz, jangan lekas atau jangan prematur nilai orang. Karena sejatinya kita memang gak akan pernah bisa melihat orang itu sepenuhnya atau mengenal orang itu sepenuhnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.